Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Mednarodni denarni sklad reformira pravila glede kreditiranja prezadolženih držav. Evropska komisija zavlačuje z objavo poročila Evropskega računskega sodišča. Francija se umika iz Centralnoafriške republike. Afriška unija v Burundi ne bo napotila mirovne misije. D&M Company v Alcatrazu. Mednarodni denarni sklad, krajše IMF, je potrdil reformo pravil glede kreditiranja držav, ki so izgubile dostop do tržnega financiranja in o katerih zapadanje dolga do drugih institucij predstavlja nevarnost nepoplačila IMF-u. S tem se ukinja tako imenovana sistemska izjema, ki je bila uvedena za reševanje grške dolžniške krize in ki omogoča, da omenjena finančna institucija kreditira tudi države, za katere obstaja nevarnost nepoplačila dolga, če bi manko takšnega kreditiranja povzročil širše negativne posledice v drugih državah. Po novih pravilih bo IMF takšnim državam denar lahko posojal, le če bodo hkrati drugi viri financiranja pristali na reprofiliranje dolga, ki bo omogočil večjo vzdržnost. Reprofiliranje pomeni podaljšanje roka za poplačilo, ne pa tudi znižanje obresti ali glavnice. Potezo gre razumeti v kontekstu pritiska Združenih držav Amerike, ki imajo v IMF-u največji delež glasov, da naj Evropska unija Grčiji poleg dostopa do novih kreditnih paketov omogoči tudi večjo vzdržnost dolga. Pritisk se je povečal ob pogajanjih med grško vlado in evropskimi institucijami lansko poletje, ko je postajala očitnejša možnost grškega iskanja pomoči v Rusiji in na Kitajskem. Islandija napoveduje ukrepe za zajezitev investicij tujcev v njihove države obveznice, državne obveznice. Obrestna mera na islandske obveznice je trenutno 5,75%, medtem ko se ta za evropske države s stabilnim državnim dolgom giblje pod 1%. Visok donos povzroča velik priliv tujega kapitala ter s tem potencialno izpostavljenost špekulacijam in drugim zunanjim vplivom. Da bi omejili ta priliv, namerava Islandija po besedah guvernerja tamkajšnje centralne banke Mara Gudmundsona uvesti davek na investicije v državne obveznice, s katerimi bi umetno znižali obrestno mero. Delo Evropskega računskega sodišča ni pogodu Evropski komisiji. Prejšnji teden je prišlo na dan poročilo, ki komisiji očita nepravilnosti pri vodenju programov reševanja dolžniške krize. Poleg tega, kot poroča Euraktiv, Evropska komisija zavlačuje s komentarji na poročilo glede finančne pomoči državam, iz katerih v Evropo prihajajo migranti, z namenom zajezitve migrantskih tokov in vračanja migrantov. Poročilo je v pripravi od lanskega leta. Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans pa je napovedal, da bo objavljeno skupaj s poročili preiskav opravljenimi letos. Evropski komisar za euro Valdis Dombrovskis pa je medtem podprl idejo nemškega finančnega ministra Wolfganga Schäuble, da bi sprejem beguncev v EU financirali z davkom na gorivo. Podporo ideji je podkrepil z mnenjem, da pri reševanju begunske krize potrebujemo sveže ideje. Francoski zunani minister Jean-Yves Le Drian je zaradi umiritve razmer napovedal, da bo Francija iz Centralnoafriške republike do konca leta umaknila vojake, ki jih je tja napotila v času zaostrenega etničnega konflikta leta 2013. Po umiku bo v Centralnoafriški republiki ostalo približno 300 vojakov, ki so bili tja nameščeni že pred letom 2013. Voditelji držav članic Afriške unije so se na srečanju v etiopski prestolnici Addis Abebi strinjali, da v Burundi ne bodo poslali mirovne komisije in misije. Vlada Burundija pod vodstvom predsednika Pierre Nkurunzize, ki je z ustrajanjem pri svojem tretjem predsedniškem mandatu povzročil politično krizo v državi, je napovedala, da bo napotitev misije obravnavala kot invazijo in proti napadalcem sprožila vojno. Afriška unija bi sicer mirovnike lahko napotila tudi brez odobritve vlade Burundija, a to bi predstavljalo nevaren precedens za voditelje nekaterih sosednjih držav, med drugimi Ugande, Ruande in Demokratične republike Kongo, ki svoje položaje prav tako zasedajo že več mandatov in jih v bližnji prihodnosti čakajo volitve. V Ugandi so volitve načrtovane v drugi polovici februarja. Dolgoletni predsednik Yoweri Museveni pa se sooča z enim najmočnejših nasprotnikov do sedaj, bivšim zaveznikom Amamo Mbambazijem. V kontekstu predvolilnega boja so aretirali bivšega vodjo obveščevalne službe Davida Sejuso, znanega nasprotnika režima. Česa je obtožen, ugandske oblasti niso pojasnile. Za konec se selimo v Diyarbakir v turškem delu Kurdistana, kjer je še vedno novinar radija študent Miha Turk, ki najprej opiše dogajanje v Diyarbakirju.
Zdaj se oglašam iz Diyarbakirja, iz mesta, kjer so določene ulice v starem delu mesta Sur, pod policijsko uro. Prejšnji teden so razširili policijsko uro na skoraj celoten del starega mesta. Tiste štiri soseske iz starega dela pa so pod policijsko uro sedaj že 60. dan. No, kot sem rekel, zdaj je 60. dan, se pravi od 2. decembra nazaj so štiri mestne ulice pod totalno policijsko uro. V njih naj bi še vedno potekali boji, vendar so izredno sporadični. Prejšnji teden sem poročal, da je to nekako sporočiti, da gre za novo taktiko PKK-ja, ko se iz podeželja premakne v mesta, po drugi strani pa Ankara daje vedeti, da se ne boji spustiti v gverilsko urbano vojno. To seveda še vedno drži, je pa Ankara tukaj naredila nek obrat, ker se pravzaprav ne gre za bojevanje vsej iz nekih informacij in iz videoposnetkov, ki se lahko dobijo in pa izgovoriti po mestu. Ne gre za gverilsko vojno v tem smislu, da se bojujo od hiš do hiš, od vrat do vrat, ampak preprosto pa za težko artilerijo in tankovskimi izstrelki pač rušijo eno hišo za drugo in postopoma ravnajo celotno mestno središče. Zdaj, kaj ne bi iz tega nastalo, smo se pogovarjali prejšnji teden v Offsidu. Nekako spekulacija seveda, da gre to za eno tako zelo, zelo nasilno obliko gentrifikacije. Govorica je, da ne bi v srednjem delu seveda zgradili ogromen policijski oziroma vojaški kompleks. Seveda, po drugi strani pa lahko seveda tudi nekako pač stanovanska naselja za policaje in vojake. Zelo pomenljivo, ko gre pač, da gre na eni strani je NATO vojska, na drugi strani so domnevni, oziroma neka NATO sila, na drugi strani so pa domnevni gverilci in teroristi. In to je eno teh velikih paradoksov Turčije, da so gverilci oblečeni v uniforme, policaji so zvečini v civilu, seveda z avtomatskim orožjem in z neprebojnimi opiči. Policaji tukaj seveda preganjajo novinarje, pregledujejo fotoaparate, mislim, meni je zelo absurdna stopnja pač nekega poseganja, pod pretvezo seveda to, da gre za potencialne vohune in tako naprej.
Sur, v katerem so prejšnji teden razširili policijsko uro, dobiva simbolno vrednost v boju med turško vojsko in Kurdi.
No, župan Sura je pač rekel, ne, da situacija je zelo podobna Kobaneju, pač da mrtvo bojda v strogem središču mesta, mrtvi pač ležijo po več dni, da so nekateri ljudi še ujeti v mestu, čeprav po mojih informacijah, pač med ljudmi, ki sem s katerim sem se pogovarjal, ko imajo tam stanovanja, ne bi skoraj vsi njihovi sosedi, tisti, ki so le lahko, no, da so na takšen drugačen način zapili to stanovanje. V Sur je pa sedaj postaja nek simbol, kako bi rekel, upora, je tudi nek prvi, kako bi rekel, taka legendarna osebnost, se razdelj z tega gre za neko dekle, Roza Akin. Mislim, da je prevod, ne vem točno, je Roza kot rdeč ali Roza kot Roza Luksemburg, Akin to pomeni lovka, in je pač neka taka osebnost podobna Walterju, ki je branil Sarajevo, gre za neko snajperko. Ni čisto jasno, gre za kodno ime PKK-ja ali gre za kodno ime, ki ga policija uporablja za njeno lociranje. Ne bi jo nekako domačin ne bi izvedel iz prisluškovanja radijskim postajam. Policije, je pa nekako vsaj taka legendarna osebnost, da je večja od navadnega človeka, v smislu, da skoraj vsakega mrtvega policaja ali vsakega mrtvega vojaka pripišejo njej in tako ne. Hoče samo reči, no, da je pač to, da nekako to podaljšano vojno stanje, epizodne razmere se da je nekako na nek način lokalizirajo odpor na nekih trdnih točkah, se pa sedaj javnost v Ankari in tudi kurdska javnost polarizira, oboje izrabljajo tole pa za nek simbol svoje odločnosti. Tega po celem mestu so protesti, po celi državi so protesti, Ankara seveda to izkorišča, da pač preureja zakonodajo, ponovno se kaže neka intenca, da se spremeni varnostno zakonodajo, oziroma da se neko posebno mega regijo z vojaškim zakonom spostavi za vzhodno Anatolijo. Ena izmed prvih teh je pač ta, da se nekako forsirajo zakonodajo, da lahko Ankara pomili voli kadarkoli odstrani župane ali uradnike, ki podpirajo terorizem. Še enkrat poudarjam, Ankara ima zelo specifično definicijo terorizma, gre za vsako dejanje, ki stremi k secesiji, k odcepitvi. To je zelo široka definicija, s katero lahko pač obsojaš tako novinarje, tako politike, kot pa seveda tudi pač aktivizem in pa teroristična ali pa gverilska dejanja v klasičnem pomenu besede.
Off je pripravil Cvitar, sledijo kulturne novice.